Milí posluchači, dnes se setkáváme nad Zachariášovým proroctvím už po 15. Přečetli jsme 5 kapitol a probrali 9 nočních vidění, která prorok Zachariáš měl. Dnes máme před sebou 6. kapitolu a v ní poslední 10. vidění. Vidění 4 nebeských spřežení a symbolické korunovace velekněze Jošuji. Než toto poslední vidění otevřeme a začneme číst, připomeňme si obsah předcházejících obrazů, které Zachariáš viděl. První vidění bylo vidění jezdců mezi Mirtovým. Po něm následovalo vidění 4 rohů, pak 4 kovářů, pak muže s měřícím provazcem, potom vidění velekněze Jošuji a Satana, vidění výhonku a kmene se 7 očima, pak bylo vidění svícnu a 2 olivovníků, vidění letícího svitku a nakonec vidění ženy, která byla v Éfě, v té duté míře obchodnické. Připomeňme si ještě, že počáteční vidění znázorňovala určitý proces, který začínal zdůrazněním boží péče, boží ochrany a popisoval také obnovu božích řádů, zaslíbení příchodu Mesiáše a také vylití Ducha Svatého. V posledních viděních, o kterých jsme hovořili, se objevuje téma soudu a trestu, připomínka potřeby pokání a také návratu lidí k Hospodinu, návratu srdcem. Nyní tedy, milí posluchači, otevíráme 10. vidění proroka Zachariáše, a to je zapsáno v 6. kapitole, čtu 1. verš. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, mezi dvěma horami vyjíždějí 4 vozy. Ty hory byly měděné. Prorok vidí 2 hory a údolím mezi nimi jedoucí vozy. Náš učitel v těchto pořadech, doktor Vernon McGee, ztotožňuje tyto hory s horou Sion a horou Oliveckou. Údolím je tedy podle tohoto chápání údolí potoka Kidron nebo Cedron. To je jeden určitý pohled, ale můžeme připustit i některé jiné pohledy, jak si ještě dále ukážeme. V případě vozů doktor Vernon McGee uvádí, že mnozí vykladači je ztotožňují se 4 světovými říšemi, s těmi 4 impérii, která viděl také babylonský král Nebukadnesar ve svém snu, který mu pak Daniel vyložil. Jednalo by se tedy o říši babylonskou, Médsko-Perskou, Řecko a Řím. Přestože by se zdálo, že tento výklad má své hluboké opodstatnění, doktor Vernon McGee píše, že podle jeho názoru je vhodnější spojovat obraz 4 vozů s apokalyptickým viděním Janovým, kdy apoštol Jan v Novém zákoně vidí vyjíždět 4 jezdce. Tímto náš doktor McGee připouští, že ty jednotlivé obrazy v proroctvích popsané není nutné chápat úplně doslovně a hledat v každém z nich obrazy událostí, které už nastaly anebo nějakým způsobem vypadají, že nastanou na základě toho, co historicky známe. Apokalyptičtí jezdci ve zjevení Jana představují postavy, které přinášejí na zem boží soudy. Pokud bychom ztotožnili i 4 vozy Zachariášova vidění s těmito jezdci posledních dnů, pak bychom i v první části 6. kapitoly, která je právě před námi, v proroctví Zachariáše, mohli vidět předobrazy soudů. Tomuto porozumění by odpovídala i pravděpodobná skutečnost, že viděné vozy byly vozy válečnými. Předchozí, tedy 5. kapitola Zachariášova proroctví, přinášela vidění letícího svitku a ženy v Éfě. Rovněž mluvila o soudech. Jednalo se tam o soudy nad božím lidem, čili nad Izraelem, a také nad božím lidem v širším slova smyslu. Tyto vozy přinášejí soudy nad pohanskými národy. Bratr Petr Raus při přípravě těchto českých pořadů cituje kralické vykladače, kteří rozuměli obrazu 4 vozů ještě trochu jinak. V horách viděli obraz obrovského a nevystižitelného božího řízení všech věcí. a ve vozech potom symboly božích služebníků, které Pán Bůh vysílá, aby na zemi naplňovali jeho vůli. Toto pochopení vychází ze souvislosti s prvním Zachariášovým viděním, které jsme už před nějakým časem probírali. Pro dnešní rozvažování se přidržme pohledu našeho doktora McGee a pokusíme se dát obraz čtyř vozů do souvislosti s Janovým viděním čtyř apokalyptických jezdců. Zachariášova 6. kapitola tedy pokračuje 2. a 3. veršem. V prvém voze byli zapřaženi ryzáci, v druhém vraníci, v třetím bělouši a ve čtvrtém grošáci. Statní koně. Barvy koní mají ve vidění evidentně svůj význam. Jedná se o téměř tytéž barvy, jaké viděl ve svém vidění Jan, jak to zachycuje v knize Zjevení. Jediný rozdíl je v barvě posledních koní. Zatímco Jan viděl koně synavého, čili šedivého, Zachariáš mluví o koních grošovaných. Protože se v obou případech jedná o kombinace barev, můžeme považovat barvy apokalyptických koní i barvy koní zapřažených do vozů Zachariášova vidění za barvy shodné. V apokalypse jsou barvy koní, na kterých seděli ti jednotliví jezdci, blíže vysvětleny. To najdeme v 6. kapitole knihy Zjevení. Bílý kůň nese jezdce dobyvatele. Ryzák přináší válku. Černý kůň nese hladomor a synavý kůň nese smrt, respektive mor. Biblický pohled na budoucnost světa není nikterak růžový. Musíme si být vědomi, že ti, kteří světu prorokují pokoj a úspěch, rozhodně nemají pravdu. Ani domněnka, že aspoň křesťané budou ve svém životě vždycky úspěšní, není pravdivá. Tak to jako celkový pohled vyrozumíváme z řady míst písma. Svět leží ve zlém a ve své největší části zřejmě ve zlém zůstane až do doby konce. Pán Bůh sice svět léčí nebo aspoň udržuje, ale jeho léčba má duchovní povahu. Pán Bůh svět neuzdraví tím, že mu dá úspěch, že požehná jeho způsobům a metodám, že připustí, aby lidé měli v úvozovkách pravdu ve svém názoru na dobro a zlo, taky neřekne o zlu, že je dobro, protože takto se snaží to říkat někteří lidé. Pán Bůh zlo na světě zatím ponechává, protože lidé se ho nechtějí vzdát. Ukazuje ale na pravé hodnoty věcí. Učí lidstvo rozpoznávat, co přetrvá a co pomine, co má cenu a co nikoli. Pán Bůh nabízí lidem svoje způsoby, své metody, které v skutku přinášejí pokoj a užitek, ale na druhé straně je lidem nenutí. Proto zůstává Boží království na tomto světě jakoby malé, zatím všelijak skryté, nepoznané, a světem namísto toho projíždějí válečné vozy Zachariášova vidění anebo apokalyptičtí jezdci. Svět leží ve zlém, protože lidé stále ještě víc milují tmu nežli světlo, jak to napsal apoštol Jan ze slov Pána Ježíše. Obrátil jsem se na posla, který se mnou mluvil, a otázal jsem se ho, co to znamená, můj pane? Posel odpověděl a řekl mi, to vycházejí čtyři nebeští duchové, kteří stojí před pánem celé země. Vraníci vyjíždějí do severní země. Po nich vyrazili bělouši, zatímco grošáci vyjeli do země jižní. Ti statní koně tedy vyrazili ve snaze projet křížem krážem zemi, neboť posel řekl, projeďte zemi křížem krážem. I projížděli zemí. Pak na mne zvolal a promluvil ke mně. Pohleď, ti, kteří vyjeli do severní země, uklidnili mého ducha, co se severní země týče. To je text 6. kapitoly Zachariášovy, verše 4 až 8. Vozy očividně reprezentují duchovní bytosti, tedy nějaké jakoby anděly. Zhodně se svědectvím knihy Zjevení můžeme i v Zachariášově vidění nalézat svědectví o úkolu andělů v časech posledního soudu. Při pozorném čtení Zachariášových slov nás může zaujmout, že dva vozy vyrazily severním směrem, jeden směrem jižním a o posledním vůbec není řečeno, na kterou stranu vyjel. Doktor McGee upozorňuje, že tato skutečnost může souviset s polohou izraelské země. Leží mezi Středozemním mořem a Arabskou pouští. Takže z ní se dá vyjet vlastně jen na sever nebo na jih. Protože vlevo by bylo moře a vpravo Arabská poušť. Vozy, zvláště vzhledem ke slovům, která k ním promluvil Boží posel, jak máme zaznamenáno v 7. verši, mají projet celou zemí. Projeďte zemi křížem krážem. Pán Bůh chce vidět nebo vidí všechny národy a taky všechny národy bude soudit. V našem textu je důraz položen právě na to slovo všechny. Na všechny národy dopadne v posledních dnech také tíseň války, také hladomor, nemoci a jiné příčiny smrti. A co může znamenat ona poznámka Božího posla zaznamenaná v 8. verši, že ty vozy, které vyjeli do severní země, uklidnili jeho ducha? Zřejmě tu nacházíme ohlas aktuální situace Izraele v Zachariášově době. Severní země to byl tehdy Babylon, protože babylonští dobyvatelé pronikali do Palestiny ze severu. Babylon byl sice nepřítelem, zejména v té duchovní oblasti, ale právě v době Zachariášově se rozhodnutí nástupnického státu Babylona, tedy z rozhodnutí perského krále, mohli Izraelci vracet do své země. Mohli se vracet domů po 70 letech zajetí. Tato příznivá skutečnost zřejmě stojí v pozadí výroku Božího posla. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo o převzetí darů od přesídlenců, od Chaldeje, Tobiáše a Jedajáše. Onoho dne přijdeš, vejdeš do domu Jošiáše, syna Sefaniášova, kam oni přišli z Babylona a převezmeš stříbro i zlato. Dáš zhotovit tiáru, vstavíš ji na hlavu velekněze Jošui, syna Josadakova, a řekneš mu: toto praví Hospodin zástupů. Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší od spodu. Ten zbuduje Hospodinův chrám. Zachariáš 6, verše 9 až 12. Obraz posledního Zachariášova vidění se náhle mění. Vozy se rozjeli po celé zemi a Zachariáš náhle slyší Boží hlas, který hovoří do současné prorokovy situace. Pán Bůh Zachariáše posílá do domu Jošiáše, syna Sefaniášova. Zřejmě to byl jeden z významných mužů Izraele v té době, snad potomek velekněze Sefaniáše z doby Jeremiášovi. K tomuto člověku má jít Zachariáš onoho dne. Výraz onoho dne je v celku standardní formulací Starého zákona a označuje den mimořádného Božího zásahu, den, kdy Pán Bůh bude konat své dílo mezi lidmi. Prorok se tedy dozvídá, že Pán Bůh chce určité věci mezi izraelským lidem vykonat. A Zachariáš se má na této věci podílet, spolupracovat. Do Jošiášova domu nepřijde jen Zachariáš, přijdou tam také tři muži, vyslanci babylonské diaspory, tedy Izraelité, kteří se z Babylona už nepřestěhovali zpátky do Palestiny. Tito poslové přinášejí dar, který zřejmě Židé z Babylona chtějí věnovat jako svůj příspěvek na obnovu jeruzalemského chrámu. A Zachariáš má tento dar převzít. Všimněme si jmen babylonských poslů. Chaldej souvisí s výrazem pomíjitelný věk. Jeho jméno je ve 14. verši změněno na Chelem, což snad znamená snílek. Jméno Tobiáš znamená boží dobrota a Jedajáš znamená Bůh ví. Spojením jejich jmen bychom mohli sestavit větu. Dobrý Bůh všechno ví a dává sny. Míněno prorocké sny. Zdá se, že v textu jde o zdůraznění a že v posledních dnech dojde k naplnění prorockých snů předcházejících generací. Ačkoliv je pravděpodobné, že zlato a stříbro přinesené jmenovaným poselstvem z Babylona bylo určeno pro obnovu chrámu, chrámové stavby nebo té velké rekonstrukce, dostává Zachariáš příkaz k jinému využití tohoto bohatství. Má z daru zhotovit tiáru, patrovou, snad dvoupatrovou korunu. Tuto tiáru má pak vložit na hlavu velekněze Jošui. Tento čin je velice neobvyklý. Patrová koruna patřila spíš na hlavu politického představitele Izraele, tedy krále. V Zachariášově době spravoval Palestinu jako politický správce pověřený perským králem muž jménem Zerubábel, který byl také potomkem Davidova královského rodu. Proč nebyla tiára vložena na hlavu Zerubábelovi? Zachariášova doba byla už tak blízko narození Mesiáše, že už nikdo z Davidova rodu neměl přijmout znak královské moci. Narodí se až Mesiáš, až Pán Ježíš Kristus. Jošua jako velekněz v tuto chvíli představuje nejvyššího nebeského velekněze, který je zároveň i králem. Stává se tedy obrazem Mesiáše, obrazem Pána Ježíše Krista. Zachariáš 6.12 pokračuje tímto prorockým výrokem. Toto praví Hospodin zástupů. Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší od spodu, ten zbuduje Hospodinův chrám. Ano, on zbuduje chrám Hospodinův a bude obdařen velebností, bude sedět na svém trůnu a vládnout a bude na svém trůnu knězem. Mezi obojím bude pokojná shoda. Tiára pak bude v Hospodinově chrámě pamětním znamením Chelemovi, Tobiášovi, Jedajášovi a Chénovi, synu Sefaniášovu. I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. I poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů, ovšem budete-li opravdu poslouchat Hospodina svého Boha. Tolik v 6. kapitole Zachariáše po 15. verš. Jošua, korunovaný velekněz, má ze Zachariášových úst slyšet prorocká slova o muži nazývaném Výhonek. S tímto zvláštním jménem jsme se v našich zamyšleních už setkali. A možná nám zní v duši text proroka Izajáše z počátku jeho 53. kapitoly. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Jméno Výhonek je vcelku jednoznačným označením Božího Mesiáše. Slovo zvěstované prorokem Zachariášem mělo v jeho době jistě především povzbudit lid, který pracoval na obnově jeruzalémského chrámu. Práce to byla nesnadná a lid při ní ztrácel naději. Mnoho se nedařilo, nepřátelé stavbě všemožně bránili a do této situace zní prorokovo slovo, že Pán Bůh si chrám dokončí. Navzdory všem překážkám, navzdory všem protivníkům, jde totiž o Boží dílo. Mnozí ze stavebníků měli představu, možná vzpomínku na vyprávění pamětníků o podobě předcházejícího chrámu. Tento chrám, později nazývaný chrámem Zerubábelovým, ten, který právě stavěli, byl jen nepatrným odleskem nádhery předchozího chrámu Šalomounova. Možná se jim i proto zdála jejich práce jaksi bezcenná. Ale Pán Bůh je ujišťuje, že je to jeho dílo, na kterém záleží. Je mnoho lidí, kteří sami o sobě říkají, že nemohou mít pro Pána Boha velkou cenu, že jsou příliš nepatrní a bezvýznamní. Právě jim má znít toto prorocké slovo. Pán Bůh vidí věci často jinak. On se nedívá na to, co je před očima, na to, co se dá počítat ve velkých číslech. Právě tak, jako pro něho měl význam Zerubábelův chrám, právě tak máš pro něho význam i ty. I ty máš být Božím chrámem. Pán Bůh chce v tobě přebývat. V čem spočíval význam nádherného Šalomounova chrámu? V obrovské nádherné stavbě? V drahé výzdobě budovy plné zlata? Ve skvěle provedeném obřadním náčiní? Nebo snad v perfektním systému bohoslužby, zpěváků a všech těch velkolepých věcí? Hodnota chrámu spočívá v přítomnosti Boha. Pán Bůh přicházel do toho chrámu, aby byl se svým lidem. Přicházel do chrámu Šalomounova, ale přicházel i do chrámu Zerubábelova a přijde i do našeho srdce. V čem byla tedy hodnota chrámové budovy? V tom, že ji lidé stavili jako oběť pro svého Boha, že ji stavili krásnější než svoje vlastní domy. Nedělali to tak vždy a proroci je někdy museli upomínat, oč vlastně jde. Ale nakonec byl jak Šalomounův, tak i Zerubábelův chrám stavěn jako první, nejdůležitější, nejvýznamnější budova Jeruzaléma i celého Izraele. Tak to má být. I naše srdce má být budováno především pro našeho Boha. Kromě tohoto významu, který platil pro prorokovu dobu, mají jeho slova ještě další a podstatnější smysl. Mluví o Kristu, který buduje chrám církve. Bude vládnout jako král i jako velekněz v jedné osobě. Tak to už dnes platí. I když jeho královská funkce není celému světu zřejmá, Pán Ježíš vládne svému království, přichází do svého chrámu, tedy do církve, který budují národy celého světa, nebo věřící, ti, kdo byli znovu zrozeni ze všech národů světa. Ano, pro všechny národy světa je v církvi místo. Stavba tohoto chrámu skutečně roste. Zachariáš tedy vložil korunu symbolicky na hlavu kněze Jošui. Na jeho hlavě ale ta koruna nemohla zůstat. Zůstane uložena v chrámě jako připomínka božích darů, jako připomínka zaslíbeného příchodu Mesiáše. Připomínka, která má povzbuzovat k poznávání božích záměrů. Prorok ale na závěr své řeči připojuje slova: i poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. Ovšem, budete-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha. Na naší poslušnosti nezávisí naplnění Zachariášova proroctví. To se naplní bez ohledu na náš postoj k němu. Ale na naší poslušnosti závisí náš podíl na božím díle. Závisí na něm naše poznávání božích cest. A konec konců i naše radost z tohoto poznávání Pána Boha samotného a jeho plánů. Tak si moc přejeme, abychom dokázali v poslušnosti vidět Boží dílo mezi námi i v našem světě a spolupracovat na něm podle Božího vedení. Bůh kéž nám v tom požehná.